Eta biharko egunari begira jarri behar dugun Down sindromearen nazioarteko eguna da bihar eta realitate honetara gerturatzen saiatuko gara gaurkoan. Down sindromeaz haratago, esango dugu adimen urriko pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartea dela atzegi, 1960an sortu zuen, pertsona horien alde lan egiteko bildu zen senide talde batek, 50 urteko ibilbidea du, esperientzia handia eta hainbat zerbitzu eskaintzen zen dizkie, banistasun funtzionala duten herritar eta euren senidei eta atzegin lan egiten duen langile bat dugu gaur hemen gurekin, Ainhoa Fiz, atzegiko familia laguntza zerbitzuko teknikaria, egunon Ainhoa.
Egunon.
Baina ez da gonbidatu bakarra, beste gonbidatu bat ere badugulako gurekin, Lara Iduate da bera, Azpeitiarra, Ander bere anaia, Down sindromea duen 17 urteko gaztearen arreba, egunon eta ongi etorri Lara.
Egunon.
Bueno, esan bezala, biharko egun hori Down sindromearen nazioarteko egun hartuko dugu izpide gaurkoan, eta realitate horretara gerturatzen saiatuko gara zue biekin, eta lehendik eta ben galdetu nahi nizuen, biharko nazioarteko eguna hain zuzen ere, ze garrantzi duten horrelako egunek zuentzat.
Bueno, azkenean horrelako egune dakaten garrantzia da, beti dakagula adimen urritasunari buruz, Down sindromeari buruz hitz egiteko aukera, ez? Eta beti hitz egiteko aukera dagoenean, hori garrantzitsua da. Ze azkenean sentsibilizazioa da.
Nolabait baliatu daiteke, zabaltzeko eta realitatea gerturatzeko gizarteari oro har.
Bai, hori da, hori da.
Lara, zuk esan dugu anaia gazteagoa duzu, Ander, 17 urtekoa, Down sindromearekin, 6 urte inguruko aldea edo duzue, nolakoa da, zuen arteko harremana ongi moldatzen zarete?
Bai, ondo, nik uste beste anaia arreba batzuk bezalaxe, batzutan bronka, bestetan beti dana bezalaxe, ez da bereizketa berezirik.
Muga batzuk badituela, esango dugu, baina oroar, zoriontsua dela esango zenuke.
Bai, dudai gabe, bea gustatu bizi da eta bestiek bai.
Zuek ere berarekin noski. Ainhoa, hain zuzen, badago horrelako ikuskera bat akaso, Down sindromea duten pertsonak maitagarriagoak edota sentiberagoak direla dioten uste hori, ez dakit hala konfirmatuko zenuken zuk?
Bueno, aurre iritziak inoiz ez dira onak, ez? Egia da, bueno, Down sindromea duten pertsonak, badakatela igual, maitakorragoak izateko irudi hori, eta batzuetan horrela da, baina nik uste dut horrelakoetan hitz egiten dugunean, beti pentsatu behar dugula Down sindromea duen pertsona bakoitza ezberdina dela, eta bat Ander dela, bestea Mikel dela, bestea Itxasne dela, eta bakoitza ditu dela bere berezgarritasuna pertsona bezala, ez?
Aniztasuna ere kontutan eduki beharra hemen, langilea zorazu, atzegiko langilea Ainhoa, atzegi esango dugu, adimen urritasuna duten pertsonan aldeko erakundea dela, gauza asko egiten dituzue, zerritzu hainbat eskaintzen dituzue, ekimen hainbat antolatzen dituzue, baina nola labor bilduko zeniguke, zuen lana zertan oinarritzen den galdetuko bagenizu?
Batez ere, atzegin, gure lana hiru multzotan bereizten dugu, ez? Eta nik uste dut gainera helburu horiek mantendu direla elkarta sortu zenetik, gaur egun arte egia da gizarte aldatu dela, baina helburuak berdina dira. Alde batetikan, elkartea izan behar du erreferentzi gune bat. Saiatu behar dugu familiak bakarrik ez egotea, eukitza erreferentzi gune hori bertara joan eta esperientzia konpartitzeko. Beste alde batetik ere, garrantzitsua da, adimen urritasuna duten pertsonentzako zerbitzua sortzea. Ze hori da gainera bidea, gero beraiek ere bere gaitasunak, euren gaitasunak erakusteko, eta azkenik, eta nik uste dut blokeri garrantzitsuena dela gizarteari begira egiten den lan guzti hori, sentsibilizazioarena, gizarte kontzientziazioarena.
Hiru beraz aipatu dituzu, nolabait erreferentzia bat, zerbitzu batzuk eskaintzea pertsona hauei eta familia hauei eta gizartearen sentsibilizazioa. Zuk Lara, pentsatzen dut izango duzula harremana atzegiko langileekin, ez bertako kide.
Bai, gurasoek igual gehiago, baino bai, nik eduki izan dut.
Eta zer uste duzu eman diola atzegik, bueno, Anderri, baina zuei familiari orokorrean?
Nik uste hori jaiotzeienetik asko laguntza izula eskolako, integrazioako azkeneako zuk dudamat, eo zertako beti hor daude laguntzeko orduan. Nik iruditzezat oso importantia da laulako erakunte bat eukitzie familientzat, apoio bat dalako azkeneako behaientzat.
Babesa, batez ere.
Bai, hori da, babesa.
Kontaiguzu nolakoa den Anderren egunerokoa, ezakit zer egiten duen goizan esnatzen denetik, gauera arte ikasi, pentsatzen dut adinagatik ikasketetan murgilduta egongo dela.
Bai, zik gela nahi da, oain Zumaira jotea egunero, Eta gero atxaldetan segun segun da, ba, Azpeitiko klubien igerik eta talde baten dago, ordun area jutea, astin bi aldiz. Eta gero ostireletan bi astin behin baita etortzea Donostira, baita piztina, asko gustatzetako aktibidade hori, eta ba, hortan ibiltzea gehien bat.
Uh-huh. Igerik eta gustoko du,
bai,
eta entrenatzen
bai,
ibiltzen da. Txapelketetan parte hartzen
bai,
du?
Hartze, baita. Hartzeu parte, bai.
Uh-huh. Eta dominarek irabazitakoa bai, da, bai, baita, bai, bueno, dena esan behar da.
Bai, bai.
Ikasketak aipatu duzu, zereginen ikaskuntzako gelan dagoela bai. Orain, ez, okerrez banago, pixka bat azaldu iguzue hau ze, bueno, bigarren hezkuntza bukatuta du
bai.
Anderrek, esango dugu, bigarren hezkuntza arte ohiko ikastetxetan aritu dela, gainerako ikasleekin batera, baina orain, nolabait, gela
bai.
Berezi batean dagoela, zertan oinarritzen da, zereginen ikaskuntzako gela uzer da?
Bueno, ba, zereginen ikaskuntzako gelak dira, nolabait, euren hezkuntza eta pari jarraipen bat emateko sortutako gela batzuk. Gela horietan dauden ikasleak behar berezia dituzte, eta nolabait, ematen zaien formakuntza da, gerora begira, ba, zereginen ikaskuntzako gela amaitu eta gero, 20 urterekin, 21 urterekin, ba, lan munduratzea egiteko nolabait, ez? Orduan da, azkenean, beraien prestakuntza profesionala. Normalean, adimen urritasuna duten pertsonak zereginen ikaskuntzako geletara juteko aukera dakate, ba, aukera gehiago ere badaude ba, eskuntzarloan, baina gehienetan ba, hau da nik uste dut ba, ohikoena edo.
Eta hemen zereginen ikaskuntzako gela honetan zer elkartzen dira Down sindromea duten herritarrak elkartzen dira?
Behar berezia dituzten ikasle gehiena. Ba, normalean irakasleek detektatzen baldin badute pertsona batek ezin duela bigarren hezkuntza bukatu, ba, egindako edo egokitzapenak eta gero, ba, orduan bideratzen zaie zereginen ikaskuntzako gela. Gero egia da, atzegik gureakekin batera, sortu berri duela, ba, 2010ean programa bat, pauso berriak izena duela, nolabait, programaren helburua dela, ba, lan aukera berriak sortzea bat, estu inguru aurruntetan lan aukerak sortzearena, ez? Eta zuzendua dago adimen urritasuna duten pertsonei, eta azkenean honekin ba, programanek badaka formakuntza lehenengo fase bat edo aldi bat, eta normalean zereginen ikaskuntzako gelak amaituta gero, ba, orain ikasle askok ba, aukera dakate euren formakuntza jarraitzea programa honen bitartez. Eta formakuntza horita gero, praktika batzuk egiten dira eta saiatzen dira bat estu inguru arruntetan lanean astea.
Zuek Gipuzkoa mailan lan egiten duzue, eskaintza hau Gipuzkoa osora dago zabalduta.
Bai, bai, hori da.
Ikastetxe guztietan dago aukera?
Ez da ikastetxeetan egiten. Behin zereginen ikaskuntzako gela amaituta elkarteak egiten du formakuntzak. Atzeik egiten du formakuntzak eta egiten du formakuntza eta gureak gehiago trebatzen da ba, lan kontuetan, ez? Baina elkarteak eta gureak tailerrak egite duten kontu bat da.
Adimen urritasuna duten pertsonei zuzendutako zerbitzua da. Aurrez esan dugu Anderrek, Lara, bonoiko ikastetxe batean ikasi duela, Azpeitin,
bai.
Ez? Pentsatzen dut, bigarren hezkuntza arte, eta nolabait, ba, gainerako herrikidekin batera aritu dela. Ez dakit, ze garrantzia duen honek, alegia nahastea, gainerako ikasle eta bere adineko herritar ekin batera egotea eskolan, esaterako, ze garrantzia du honek berarentzat integraziorako bidean?
Oso garrantzitsua ez, azkeneako ba, behaietako beste bat bezala sentiu izen da beti ez, ba, lagunek hartu izen dugu, akuadriako bat beste bat bezala. Ta azkeneako ba, ez da behantzat bakarrik, aberasgarrie, bestintzate, olako pertsona bat behaien hartin aukitzie, ba, oso aberasgarri izen daike.
Eta bera gustora
bai,
aritu da.
Bai, bea oso gustora.
Ala ere pentsatzen dut tarteka, akaso beharra ere izango dela bakasunetan Down sindromea duten pertsonekin bakarrik egoteko eurek beraien kabuz elkartzeko beharra hori ere izaten da?
Beharra baino nik uste dut gertatzen dena dela zu konturatu zaitez momentu honetan gehienak ikastetxe arruntetan ikasten dute. Eta askotan, ba, iristen dago bere inguruan ez dakate beste pertsonarik adimen urritasunarekin. Eta gero ba 18, 19, 20 urterekin ja bakoitza bere bide hartzen joeten da eta egia da ba adimen urritasuna duten pertsona ba bilatu dutela bere lekua eta normalean bere lekua da beste adimen urritasuna duten pertsonekin egotea. Orduan, ba, hori nolabait prestatzeko nik uste garrantzitsua dela, beste adimenritasun duten pertsona batzuekin egotea, ez? Baina azkenean ez diogu ere garrantzi gehiagirik eman behar horrein. Nik uste dut aberasgarria dena da denak ezberdinak izatea eta denak elkarrekin egotea leku guztietan, ez? Da nik uste dut atzeginen lana gaur egun hortik dijoala gizarte parte hartzean. Ekimen gehienak hortara bideratu da daude momentu honetan. Ba, besteak bezala, euren testu inguru hurbilenean, euren herrietan, ba, besteak bezala parte hartzea.
Atzegik esango dugu berriro ere, bueno, adimen urritasuna oinarria hartuta, aniztasun hori oinarria hartuta eskaintzen dituela bere zerbitzuak, momentu honetan Gipuzkoan esango dugu zehazki Donostian, Errenterian, Irunen, Hernanin, Zarautzen, Azpeitian, Eibarren, Arrasaten, Tolosan, Beasainen eta Legazpin eskaintzen dituzuela zerbitzuak, zerbitzu desberdinak eta horien artean aipagarriak, aipatu duzun gureak taldearekin batera eskaintzen duzuena, eta bat ipat esango dugu lan mundura bideratua, zuzendua dagoena.
Bueno, esan dizuen bezala, gaur egun atzegik lan munduan egiten duen programa bakarra Pauso Berriak programa da, gureak ekin batera egiten dugula. Ze egia da gureak taldea bere garaian elkartearen barruan sortu zela, ba nolabait lan bat emateko adimenurritasuna zuten pertsonei, baina gaur egun ba talde enpresarial bat da eta lana eskaintzen die ez bakarrik adimenurritasuna duten pertsonei, baizik eta beste urritasuna dituzten pertsonei ere bai. Esaten zenun zerbitzuak emate ditugula eskualde ezberdinetan eta nik uste dut hori garrantzitsua dela aipatzea, ze guretzako oso garrantzitsua da, naiz eta gure bulegoak Donostian egon, baina guretzako garrantzitsuena da eskualde bakoitzean egotea. Ze azkenean sentsibilizazioa testu inguru hurbilenean egiten da, ba, gure bizilagunekin, etxe azpian dakagun dendariarekin, eskolarekin, udaletxearekin, eta horreri beti eman zaio oso garrantzi asko. Horregatik saiatzen gera gure zerbitzu guztiak eskualde guztietan egotea, eh? Bai etxe bizitzak, bai aisialdi programak, bai familiei laguntzeko ditugun programa guzti horiek, bai sentsibilizazio ekimenak ere bai.
Lara, zuen kasuan, nola ikusten duzu anaiak esaterako lana izatea? Aukerak badituela uste duzu, zaila izango duela, nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste eta aukerak beste bezala xe aukileizkela, nik aukileketen bezala. Gaitasunek ba azke lana iteko, orduan beste pertsona batek bezala xein laike lana orduan. Ba bai, gureak ere, Pauso Berriakeko programa hortan, parte hartu laike be, ba oso ondo. Beraien gaitasunakin.
Eta beak gogorek badu lanean hasteko?
Ba ez teo itzein horta, osea lanei buruz teo itin nola ikasten nahi da, baina bai, beak lana itin nahi du gero etorkizunean.
Babestutako etxe bizitzak ere badituzue atzegin, beste zerbitzuetako bat dela esango dugu, adimen urritasuna duten herritarrei euren bizi proiektu propio egiteko aukera ematen diezuela, nola izaten da etxe bizitza babestuen funtzionamendua, Ainhoa, ze baldintza dituzue jarrita edo ze parametro, nola funtzionatzen du?
Bueno, etxe bizitza bakoitza badaka bere arreta maila, ez? Segun eta bizi diren pertsonen beharren arabera antolatzen dira laguntzak, ez? Badaude arreta hartainakoak, badaude arreta arinekoak, eta badaude ja arreta sakonagoa eskaintzen dutenak. Eta bertan, ba, pertsona bizi dira, ba, bai familiarik ez dakatelako, bai familiarekin bizitzeko aukerarik ez dakatelako, edo bai bere bizi proiektu propioa ba, bizi nahi dutelako, ez? Eta bertan bizi dira ba, normalean beste adimenurritasuna duten pertsonekin, eta bizi dira ba, zaintzaileekin edo begiraleekin eta etxeko andreekin. Baina horretaz aparte ere badago beste programa bat, nik uste dut ba, pixka bat berritzaileagoa eta autonomia maila altuagoa duten pertsonei zuzendua dela bizitza independenteko programa. Eta programa hori ba, egia da etxe bizitza tutelatuekin edo babestutakoekin harremana dakala, baina oso ezberdina dira aldi berean. Ze normalean bakarrik bizi dira, laguntza oso puntualekin, eta ba, hor bai inguruan dituzten laguntza horietaz baliatzen garela ba, beraien laguntza emateko, ez?
Lara, zuen kasuan, Anderrek, honen inguruan ez dakit zer esaten dizuen, gustatuko litzaioken gurasoen etxetik atera eta bere etxean bizitzea?
Nik momentuz ustet ez, zebea familie girun egotie gustatzezako orduan, ja hortik kanpo egotie familieken ez egotie, ba ez dakit hainbeste gustako zitzaion behai. Baina esango bazuen nahi dula, ba, presteongo ginekegu baita, ba, azkeneako behan nahieko betetzeko.
Aisialdia hori ere bada beste aspektu bat, garrantzi berezia ematen dio zuena atzegin, bueno, beste hainbat ere motan ematen zaion bezala, baina aisialdi taldeak ere badituzue, ekimenak ere antolatzen dituzue eta ugariak esango dugu ez dainoa.
Bai, saiatzen gara gainera geroz eta ugariagoak izan daitezen, ez? Eta esaten dizun aurretik ere, geroz eta eskualde gehiagotan zerbitzu hori egon daitezen, ze azkenean guztio nahi duguna da gure aisialdeaz edo denbora libreaz gozatzea eta gainera testu inguru hurbilenean, ez? Orduan ba hor bai saiatzen gara bai txolarteen bitartez, aisialdi kluba direla, bai kirol jardueren bitartez, ikaskuntza beste jarduera batzuk, eta geroren ikustut nabarmena dela aipatzea, egiten diren jarduera guztiak, aisialdiaren egiten diren jarduera guztiak voluntarioekin egiten direla. Baude profesionalak elkartean beste gauza askotarako, baina aisialdian beti voluntarioekin egiten dugu lan, eta nik uste hori garrantzitsua dela.
Anderre parte hartzen du lako relako ekimenetan?
Ba, txolarten oinatze ez du hartu parte, baina adibidez, ba, kirol jardueratan, honea Donostira etortzea ostireleko horietan, ba, atzegik osautako talde bat da igerilekun, orduan, ba, hor juntatzeie adimen urtasunadakeen pertsonak igeriteko da kompetizioetako, txapelketako prestatzeko.
Eta gustora parte
bai,
hartzen du.
Oso gustoa.
Beste aspektu bat ere mai gainean jarri nahi nizuena, sexualitatearena da. Nafarroako Down sindromedun elkarteko kide batei entzun diogu esaten, ba bohartu direla gaztei autokontrolerako gaitasuna falta zaiela eta horren jatorrian ba heziketa falta dagoela, eta heziketa sexuala eskaintzea proposatu zutela hain zuzen ere euren elkartean. Baina neskamutilone guraso guztiek batzutela begionez hartu esaterako eta batzuek ba ez zutela beharrezkoa ikusten, beste batzuk berriz ba sexualitate heziketa emateak ba sexu jarrera bultzatuko zituela uste zutela. Ainhoa, nola ikusten duzu sexu heziketaren gai hau, behar hau Down sindromea duten pertsonen kasuan, kasu honetan gazteen artean?
Nik uste dut kasu honetan ez dugula galdera berezirik egin beharrik, ez? Azkenean horrelako jarrerak ere suertatzen dira beste adimen urritasunik ez dakaten gurasoen artean ere bai. Galdera hemen da, gazteak hezkuntza sexuala behar dute? Ba bai. Ba adimen urritasuna duten pertsonek ere bai. Gertatzen dena da behar bada baliabide gehiago erabili behar ditugula, ba informazioa egokiagoa izan dadin, informazioa irisgarriagoa izan dadin. Zegia, pues, badituztela beraiek ere zailtasun batzuetan gauzak ulertzeko, eta ba, matematiketan egokitzapenak egiten diren bezala, ba, behar bada sexu hezkuntzan ere egin beharko dira. Baina nik uste dut ez dugula ere horrelako gauzei garrantzi gehiegirik eman behar.
Hala ere, bueno, badago gurasoen aldetik, ba askotan beldur bat ere sentitzen da, batipat, bueno, adimen urritasuna edo aniztasun funtzionala ez duten pertsonen aldetik, ba jaso ditzaketen abusuei begira, nolabait vulnerableagoero izan daitezkelako eta bueno, ulertzeko jarrera izan daiteke hau ere.
Bai, baina azkenean beldurren aurrean informazioa ukitzen ikustu dela tresnarik erabilgarriena, ez? Eta afektibitatean eta sexualitatean ba, formakuntza jasotzea beti modu egokian egiten baldin bada eta irisgarria baldin bada informazioa ba, beraientzako, ba, nik uste dut hori dela tresna, ez? Edo...
Anderrek, Lara, badu bikoterik, lagun berezirik?
Ez, momentuz ez dake, baina bueno, beste zein pertsona bezala eukilaikela gure familien pues, ondo hartuko genuekela. Nik aukilaiketan bezala, ba, beak, bai. Baina momentuz ez dake.
Eta oro harren aipatu dugu, bueno, atzegiren helburuetako bat badela gizartea sentsibilizatzea baita ere, nola ikusten duzue gaur egun gizartea sentsibilizazio aldetik, ari da aldatzen, gero eta gertuagoko, integratuago sentitzen dira adimen urritasuna duten herritarrak, oraindik badago zeregina, Inoa?
Nik uste dut zentzu horretan Gipuzkoan eskerrak eman behar diogula beti gizarteari ze, elkarteak egin duen lan guztia gizartean garapen bat ez baldin badago ezinezkoa izango litzateke, ez? Baina bueno, horrek ez du esan nahi ba relajatu behar garenik edo jarraitu behar dugu lanean eta nik uste dut sentsibilizazioaren lana oso garrantzitsua dela ze modu horretan bakarrik gure senideak elkartean dauden adimen urritasun duten pertsonak guztiak ba kalean beste denor bezala mugitu daitezke. Beti ere, ba besteak prestatuak baldin bagaude, ba beraiei onartzeko, ez?
Lara, zuri ezak etokatu zaizun, horrela egoera deserosorik bizitzea zure nahiak Down sindromea duelako?
Ba, ez, nik uste gaur egun ja oso sentsibilizatuta daola gizartea eta beste bat bezala hartze dela. Ez da igual, oindala urte batzuk bai gertako zila olako gauzak, ba, familiek askoz iskutu emate zituztela olako gauzak, baina gaur egun nik uste normal bezala emate dela. Ez da olako problemaik.
Amaitzen joteko, zein dira Anderren ametsak, nola ikusten du berak etorkizuna, eta zuri ze etorkizuna izatea gustatuko litzaizuko zure anaiak?
Bueno, ba, nik uste lanien, ez, beste danok bezalaxe, azkeneako bizi normal bat ematen lanien, ba, bea gustoa bizitzen, azkeneako importantina bea gustoa dotie da, eta niko isen nahiko nuke behantzat, ba, bestiek bezalaxe, lanien jardutie, eta ez dakit nik daketen bizi antzeko, aldan mohon.
Ez duzu desberdintasuna hundikirik ikusten, zuk zure egoera, zure etorkizuna edota nahiarenaren inguruan.
Ez.
Amaitzeko, Ainhoa, zuk ze mezuela araziko zenuke bukatzeko?
Ba, nik uste duten adakagula azkenean ardura bat, ez adimen urtasuna dute pertsonekiko, eta jarraitu behar dugula guztiok lanean, bai, profesionalak ba, gure lan egiten, familiak ba, beraien ardurak hartzen, eta gizarteak jarrera positiboekin. Azkenean lagungarriena izan daitekeena adimenrutasuna duten pertsonekiko da, gizarteen jarrera atze gizale edo jarrera positibo hori ba nolabait ba bermatzea, ez? Ze bakarrik horrela lortu dezakegu ba gure senideak kaletikan mugitzea ba beste edonor bezala.
Ba, eskertzen dizuet gaurkoan ona etortzea eta errealitate hau gertu agotzea, Ainhoa Afiz, Atzegiko Familia Laguntza Zerbitzuko teknikaria eta Lara Idoeta, barkatu senidea, eskerrik asko bikote gerturatzeagatik.
Eskerrik asko.